We are thrilled to welcome
Falisheim Yaraba Nahuam Ti Fivrim Bin Shatuvav Manirantan, one Fengunan Zesu Christi, one Nul Mashnian Farinati, Am Joe Takariva Mafnarchi Joe Tom Temple Square, Mvuriomni Fubin Fionam Bait, Salt Lake is sick and you arrive, Armiram Vuri Rantan Kun Shatuvav Shin Renier and Ptar Kashro, Tena Mafnarchan in Tajananaro. Nifilu Thomas S. Monson, Jemia Eti Ftonti, Denangatakai, Baitar Kejan, Jean Nouravav, Elaine S. Dalton, Filouani, Jatouvav, Manirantan. Vous n'êtes en sik, ni Manjayet, ni Filou Thomas S. Monson, Pamnan Malalansik, Mirakam Panultsen, ni Filou Ayring, Sin Filou Uchtdorf, Rabaitzikeku, ni Lulne, ni Nilel Anderson, nom Kolizni Apostol Rombiful, Ni Lulna Craig C. Christensen, si Shane M. Bowen, om Nicolaisen Fitpulla, ar ni Veka H. David Burton. Manua nasi mankashita kairu rala iru sik, arim sotaj runu in fitaria ni etanapana. Petaketon lona yanku, iru panulzek, izaite natiku. Nrava vi Marianne Cook, si N. M. Dib. Marie Nam. Fitiava na shfankasta na kuni fiadidin fikamba ni fana pina manirantan ni fiadidin ni klunga manirantan ar nkamba nom bron pitantan an chatouvav manirantan arabene yan ku irureta je manat ken you arrive ar ku I se manje an zaram nyaladan fumba famptanaf niram tif tonaiti te atonyam boara peon chatouvav yavi omni tsatukamar anam ni farchi sot leke on ban fitarian merely web Yarkam Linda Margetz, si Bonnie Godleaf, omni fitangenani org. Nyambora posh ni piankuna de irani antenjumbuit. Ni vavakafan kafana de aton Emily Lewis, jatu vavirei, om farimbun, aviom tsatukan Cedar Hills, Utah West.
Thank you. Our dear kind and gracious Heavenly Father.
Irene ne dancho, fen fakastranam no zay nuti am tsara beti zay afane tungeti arm furia ma sana kavavno ne fen fakastran zay nuni fasuavna rechaz ne ta you know ni filumon san nasin banul tenas ta you know ro zay anola ten sin fan manis ko isan ta you know ro zay manera ni so tutulso fin fakastrani zay nuni fasuavana zay azne az nuni supana futanzana ko jeso kristi az ni fitiavani anay tinay no rayo ary izano tonay amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
The choir will now favor us with a
musical song. Sonia Brampo, nous le tailler pour Fantina Manoé, Guardians of Virtue. Miracam Jessica Hunt, Rav Tzara, of Yomni Tsatukani, Pleasant Grove, Utah, Yomni Lukanga Bay. Aurine Firana, de Tenem Tsiken, Rav Av Dib, Panutsana Faru, Fiadidin, Jatouvav Manirantan. Avio ici que de Yen Niravav Marianne Cook, Panulsana Voluan Yomni Fiadidin Satouvav Manirantan. Orin Jan Sik de Zer Hurunan Sarfui Fui, Mampsho Jatouvav Iran Joturjo, Ijem Zurvavun Bilan Majava de Benficatsan, Ijeme Tumench, Kemateutis, Sara Shimench Pideran.
My dear young women.
Risa tu vav malala fa fana le pe waini mzuru eto an lonareo am tita kariviti. Tena mavarina ni faitana nareo. Rananatika ny fivoriny tanora sy ny fanasan'ny tompo tamin'ny titonty dia nandray ireo zatovy ny zarany hoe midika inona amin'izy ireo ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo. Ahoana no fiatran'izany eo amin'izy ireo? Maro ireo mahafantatra izany ho toy ny fanekem-pinoana farany sy lava indrindra ary sarotra tadidiana indrindra ary anisany antenen'izy ireo tsy ho asain'ny eveka ho tanisaina. Maro koa nareo nefa no matakatra fa mifono zavatra mihoatra noho izany ilay izy. Torolalana ho an'ny mino izany. Alaivo saran-tsaina ny mety ho endriky ny tontolontsika raha misafidy ny iaina ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo ny tsirairay. Mino isika fa tokony ho marina, ho mahatoky, ho madio fitondrantena, ho antra olona, ho mendrika ary anao soa amin'ny olon-drehetra. Afaka milaza marina tokoa isika fa manaraka ny fananaran'ny Paoly manao hoe isika dia mino zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra. Efa niaritra zavatra maro ary manantena no afaka hiaritra ny zavatra rehetra. Raha toka misy zavatra mendrika, mateo ty, tsara na mendry fitegana dia mikatsaka ireny zavatra ireny isika. Tao anatin'ny lahateny filomonosana voalohany dia nilaza ilay fampitandremana nataony Paoly tao amin'ny Filipianina izy, izay fototra ny poirany maro amin'ireo fitsipika eo amin'ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo. Natsapa ny fitaovam-pitsapana iainantsika izy ary nanome fankahirezana toy izao. Eto amin'ity fiainana tany izay toa mampidoza indraindray ity, dia aoka isika anaraka ny torohevitry ny apôstôly Paoly izay anampy atsika ho voaro sy hijanona amin'ny lalana. Te hifantoka amin'ny fitsipika roa mifandray akaiky izay azo antoka fa anampy atsika ho voaro sy hijanona amin'ny lalana aho. Ananako fitsoroana vavolombelona matanjaka ireo fitsipika ireo tokony ho marina sy mahatoky.
And being true.
First, mino voalohany, mino fa tokony ho marina. Inona no dikan'izany? Ny boky kely Ancré dans la foi dia mampianatra fa ny dikany hoe maritoetra dia mahintsy fo sy marina ary tsy mamitaka amin'ny fotoana rehetra. Didy avy amin'ny iray izany ary tena ilaina amin'ny famonjena antsika. Hoy ny Flo Hunter fa tsy maintsy vonina ho marina amin'ny fomba entitra isika. Hoy izy, taona maro lasa izay ny fidirana amin'ny fiangonantsika dia nahitana peta-drindrina misy soratra hoe aoka ho marina amin'ny tenanao ianao. Ny ankamaroan'izy ireo dia mikasika ireo zavatra kely sy tsotra eo amin'ny fiainana. Eo no manomboka ny fitsipiky ny famarinatoetra. Misy anaiky hoe diso ny famarinatoetra amin'ny zavatra goavana, saingy mino izy fa azo leferina kosa izany raha ny mikasika ny zavatra tsy dia manandanja loatra. Tena misy fahasamihafana ve eo amin'ny tsy famarinatoetra mahakasika ny vola arivo dolara sy ny vola ventsikoropo? Misy ambaratonga ny tokoa ve ny tsy famarinatoetra miankina amin'ny alepensy akelin'ny anton-javatra? Hoy izy nanoy, raha manana ny tompo sy ny fanahy masina ho namana isika dia tsy maintsy maritoetra amin'ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ary amin'ireo mpiarabelona hiteraka hafaliana marina izany. Rehefa matoky amin'ny zavatra rehetra isika dia iaina fiadanan-tsaina, mafiorina ny fifandraisantsika amin'ny hafa satria mifototra amin'ny fahatokiana ary ny fitahiana lehibe indrindra izay azo avy amin'ny famarinan-toetra dia ny fahafahantsika anana ny fanahy masina. Te hizara tantaratsotra iray aho izay nanamafy ny fanoratenako mba ho marina amin'ny zavatra rehetra. Indray hariva nisy lehilahy iray izay nangalatra katsaka. Nentin niaraka tamin'ny zanany lakely ambiny ka hanome fampitandremana azy raha sendra misy olona tamy. Nitsambikina ny fefy izy ary talohany angalany katsaka dia nijery ny manodidina aloha izy, teny aloha, tany aoriana. Ary rehefa tsy nahita naiza na izy izy dia nandeha nameno gonony. Hoy ilay zazalahy niantsoantso, "Dada, nisy faritra iray tsy mbola nijerenao. Adininao nijery ny teny ambony." Rehefa alaim-panahy tsy ho maritoetra isika, dia mety eritreritra fa tsisy olona fantatra izany mihitsy. Mampatsiahantsika io tantara io fa ny Ray any an-danitra dia mahafantatra foana ary tompona andraikitra eo anatrehana isika. Mampiezakay ananja ity fanoloran-teny ity izany, izao dia mino fa tokony ho marina. Ny fitsipika faharoa dia ny hoe, mino isika fa tokony ho mahatoky. Ny rakobolana dia mamaritra ny teny hoe mahatoky ho toy ny hoe tsy miova, mahitsy saina, tena marina, tsy mivilivily. Boky iray anisan'ny tena tiako ilay boky hoe Jane Eyre. I Jane Eyre dia zatovovavy kamboty tena mahantra izay maneho tsara ny dikany izany hoe mahatoky izany. Ao anatin'ity tantara ity dia nisy lehilahy iray izay raikimpity taminy kanefa tsy afaka nanambady azy. Nitaloha tamin'ny ramatoa kely mba hanao tokantranomaso iaraka aminy andriamatoa Rochester. Tia azy i Jane ary nisy fotoana izy nalaim-panahy nanontany tena hoe, "Iza eto amin'izao tontolo izao no mba miararahanao? Na iza no aratra amin'izay ataonao?" Namaliaingana ny eritreriny hoe, "Miraharaha ny tenako aho. Arakaraka ny mahirery ahy, ny mahatsisy ny namanay no anajako ny tenako bebe kokoa. Hitandrina ny lalàna nomen'Andriamanitra aho. Tsy natao amin'ny fotoana tsisy ny fakapanahy ihany ireo lalàna sy fitsipika, fa natao an'ny fotoana toy izao." Raha mandika azy ireny amin'ny fotoana itiavako azy aho dia inona intsony no lanjan'izy ireny? Manandanja izy ireo. Nino izany foana aho? Ijanona ho mahatoky amin'ny fitsipiko aho.
I plant my foot.
Natoky tamin'ny finoana izy raha tao anatin'ny fotoana ny fakapanahy mahakivy. Natoky tamin'ny lalàna nomen'Andriamanitra izy. Na dia tsy mampalaza na mora na mahafinaritra aza ny mijoro matoky amin'ny finoantsika, dia manampy antsika ho voaharo izany. Tiako ity sary izay nataony zatovovavy iray ity mba hitadidiny ny faniriny iaina fifaliana miaraka amin'ny Ray any an-danitra. Mandrakizay, ahafahantsika manana fiantraikany tsara eo amin'ny fiainany hafa izany. Voatsiela izay no nandrenesako tantara iray mikasika zatovovavy iray izay nitondra fiantraikany zavatra lehibe teo amin'ny fiainan'ny zatovovavy iray. Taona maro lasa izay i Kristy sy Jane dia iray klasy tao amin'ny koral tany a Texas. Na dia tsy nifankafantatra azy izy ireo dia nisy fotoana nandrenesan'ny Jane ny Kristy nyresaka tamin'ireo namany momba ny fivavahana sy ireo zavatra samihafa inona izy ireo. Ela be taty aoriana dia nizara izao tantara izao tamin'ny Kristy i Jane. Nalahelo fa tsy nahafantatra nainanaina tamin'ny resakao sy ireo namanao. Ary noho izany nangataka baiboly tamin'ireo ray aman-dreniko ao ary nanomboka namaky izany. Izay no anombohan'ilay dinyny finoako ary ny fitadiavako ny fiangonana marina. Lasa ny 20 taona. Indray alina nandohalika ny taloha mba hahafantatra ny tokony atao ao. Tamin'io no nanofisako anao. Tsy nahitanao intsony aho hatramin'ny voantsika tamin'ny senkoly.
I hadn't seen you since we had graduated from high school.
Ny reniko dia maty noho ny aretina ho mamiadan'ny avokavoka roa taona lasa talohana io. Mpifoka sigara izy ary ny famakinany tenin'ny fahendrena dia nisy dikany be tamiko. Nipetraka teo amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny raiko aho ary dia nanomboka ny vavaka. Nangataka hoe aiza ny tokony alehako ary inona ny tokony ataoko. Tamin'izay no nisy dokam-barotra momba ny fiangonana nandeha tamin'ny fahita lavitra. Noraisiko an-tsoratra ilay nomero ary natsoko ny alin'io ihany. Ny antsoainy misionera ary vita batisa ho telo volana sy tapany taty aoriana. Roa taona taty aoriana no nahitako ny vadiko tao amin'ny fiangonana. Ny vady tany amin'ny tempoly izahay. Ary iray aman-dreny zaza roa mahafatifaty ankehitriny. Te hisaotra anao aho, Kristy. Nampiseho ohatra tsara ianao. Tsara fanahy sy feno fahamasinana ianao. Ny misionera no nampianatra sy nanasa eo atao batisa, fa ianao no misionerako fahatelo. Namafo tamin'ny alalan'ny asanao ianao. Ary tena nahatonga ny fiainako ho tsaratsara kokoa. Manana fianakaviana mandrakizay ao ankehitriny. Ireo zanako dia hitombo amin'ny fahavenoan'ny filazantsara. Izany no fitahiana lehibe indrindra afaka ho azon'iza n'iza amintsika. Ianao no nitondra izany teo amin'ny fiainako. Hoy Kristy tamiko. Indraindray aho mieritreritra fa rehefa mandre ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo sika dia mahatsiaro mavesatra. Kanefa fantatro fa rehefa miaina ireo fitsipika isika dia afaka mitondra fiovana. Tsapako toan'ny amonao raha niteny izy hoe ary izany no fitahiana izay efa natolotra antsika dia ny efa nanaovana antsika ho fitaovana teo an-tanan'Andriamanitra mba hanatanteraka ity asa lehibe ity. Mivavaka mba tsy hiteny fotsiny ianareo hoe izao dia mino fa tokony ho marina sy ho matoky fa mba hanolo tena iaina izany isan'andro koa. Mivavaka hoe rehefa manao izany asa nanerahana anareo izany ianareo dia hanohana anareo ny hery sy fitiavana fitahian'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany no ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Andro vitsy lasa dia nianatra ny lesona manan-janja avy amin'ny zatovovavy loreon'ilay iray izay ao amin'ny tanorako aho. Tohina ny foko rehefa nampianatra sy nijoro vavolombelona tampahatokiana momba an'i Jesosy Kristy izy. Nofanaranany tamin'izao ny lohateny, rehefa mametraka an'i Jesosy Kristy ho hevon'ny fiainako aho dia mandeha tsara tokoa ny androko. Tsara fanakokoa amin'ny rehetra aho ary feno fifaliana. Volana vitsivitsy lasa izay dia nandinika avy lavitra n'io zatovovavy io aho miaraba ny tsirairay miaraka amin'ny maso mamirapihitra sitsika izy. Nahita azy ny faly tamin'ny fahombiazan'ny tanora hafa aho. Nisy zatovovavy vavoroto ao amin'ny Eglantine izay voaingana no nilaza fa nanapa-kevitra izy ireo fa hamoiny tapakila izay jerena sarimietrika iray satria tsy miendrika sy tsara izany. Feno fitiavana izy, tsara fanahy ary mankatòa. Avy amin'ny tokantrano iray ahitana renim-pianakaviana manolo-tena izy amin'ny fiainany dia tsy hoe tsy nisy olana. Noho izany dia nanontany tena hoe ahoana ary no ahafahany miazona ireo toe-palitao hoe tsara toepana tsara ireo. Rehefa nijoro vavolombelona ity zatovovavy ity dia miteny hoe i Jesosy Kristy no heviny fiainako dia nahita ny valiny aho. Mino isika fa tokony ho marina, ho matoky, ho madio, fiarapitondrantena, ho feno andry ary ho mendrika ranao soa amin'ny olondrehetra. Izany fahita fitantsana ny toetra taraka araka ny Kristy izany dia hita ao amin'ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo. Te hifantoka amin'ny iray amin'ireo teny ireo dia ny hoe antra olona. Ny hoe antra olona dia tena teny izay tsy fahentsika matetika. Izany dia avy amin'ny teny latina izay midika hoe miraharisoa olona iray. Ny hoe feno antra dia tsara fanahy, tsara fitondrantena ary feno fiantrana. Maro aminareo ny nianatra mikasika ny hevitry ny hoe antra olona taminareo tany amin'ny primaira ary nianatra ny ity iray ity hoe te ho tsara fanahy amin'ny rehetra aho fa izany ny tokony ataoko. Koa hoy aho amin'ny tenako hoe tsarovy izao manomboka amiko ny hatsaram-panahy. Ny mpamonjy antsika dia nampianatra antsika sy ny aina momba ny fananana fiainana feno fiantrana. I Jesosy Kristy dia nitisy nanompony rehetra. Ny fanaovana an'i Jesosy Kristy ho heviny fiainantsika dia manampy antsika mba hahazoana izany toetra antra olona izany. Mba fahantsika hanana izany toetra araka ny Kristy izany dia mila mianatra mikasika ny mpamonjy isika sy manaraka ny lalany. Isika dia nianatra avy amin'ny alalan'ny fanoarana momba ilay samaritana tsara fanahy. Izany tantara izany dia manomboka amin'ny Loka toko fahafolo. Ary nanontany ny mpamonjy ilay mpahalalàna anankiray nanao hoe aho inona no ataoko mba ahafahako mamiditra amin'ny fanjakan' ny lanitra. Ny valiny dia hoe tiavan' Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra nyjary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Avy eo dia nanontany ilay mpahalalàna hoe iza moa ny namako? Famitaniana ny avaka tokoa izay napetraka ilay mpahalalàna izany satria ny Jiosy dia nanana presisy ny tany avy any avaratra tamin'ny Samaritana izay alan'izy ireo. Hanyka rehefa nandeha ho any Jerosalema ho any Galilia zareo dia nalohan'izy ireo manalavidalana ary manivatsiva lalan'ny Jordana izay tokony manivatsiva ny Samaria. Novalian'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fanoharana noho ny momba ilay Samaritana tsara fanahy izany. Noho izany fanoharana izany dia nisy lehilahy anankiray izay nidina avy tany Jerosalema ka any Jeriko ka azony jiolahy dia nandany lambany ary nokapohina izy ary nilozany rehefa saika maty. Fa nisy kosa samaritana anankiray andeha tamin'ny nalehany ka tonga teo ary no nahita azy dia honena. Dia nanantina azy izy ary nifehezy ny fehiny ary nasiany diloelo sy divay dia nampitangena ny bibiny izy ary nentiny ho amin'ny tranombahiny dia nitsaboiny. Ary noho ny ampitsiny io dia nanome denari roa izy ka nomeny ny tompony bahiny sady niteny taminy hoe tsaboa izy ary naotriana na aotriana alaninao mihoatra noho ireto izay homeko reto dia honerako izany rehefa miverinao. Ilay samaritana dia tsy tahaka ilay mpisorona Jiosy ilay levita fa nandalo ilay lalehilahy maratra. Izy dia mpiraitandrazana amin'izy ireo fa tsara fanahina dia teo azany fahamarinany. I Jesosy dia nampianatra antsika tamin'ny alalan'io tantara io fa ny tsiraray dia namantsika avokoa. Vao aingana mpanontsainaray tao amin'ny episkopa dia nampianatra hoe ahoana ny mazava-dehibe ny namantsika tsiraray avy. Rehefa nijery tao am-piangonana izy dia nahita zazakely anankiray izay nitondra fitoeram-pensilihazo izay nisy pensilihazo isan-karazany. Rehefa nijeryireo mpikambana tao am-paroasy izy dia nihevitra fa ohatran'ireo pensilihazo ireo dia tao mitovy izy rehetra satria samy manana ny mahasamihafa azy. Avy eo izy niteny hoe ny lokony netin'izy ireo ao amin'ny paroasiny dia ho an'izao tontolo izao dia azy ireo manokana. Izy ireo dia samy manana ny lanjany sy ny fahalemeny manokana ary ny zavatra andraindrainy manokana sy ny nofinofy miafiny. Saingy rehefa miaraka izy ireo dia mitambatra ho kodiarana manokana sy ho lokon'ny firaisana ara-panahy. Ny firaisankina dia toetra ara-panahy izay atsapana ny fahafahana miaina ao anatin'ny fianakaviana anankiray. Izany dia ny fanifaniriana ny tsara indrindra ho an'ny hafa toy ny faniriana ho an'ny tenanao manokana. Manorina izany firaisankina izany isika ary mizara ireo lokontsika manokana amin'ny alalan'ny fiantrana. Fiatsika ataon'ny tsiraray. Hitantsika ve ireo olona izay irery izay miaina ao anatin'ny fiainana izay tena feno feno fijaliana? Ry zatovovavy mijoro vavolombelona aminareo fa noho ny lokonareo miavaka ao amin'ny fiainany eo amin'ny fiainan'ny hafa raha amin'ny alalan'ny tsikitsikinareo sy ny teny feno fantsaram-panahy izay ataonareo na tsy ny teny kely fa izay alefanareo. Ny filomanosona dia nampianatra antsika fa ny fomba hifandraisana amin'ny namantsika sy ny tsiraray avy dia ny mifanena amintsika rehefa amin'ny ary zatovovavy anabavoka sarobidy ianareo ary anana fahasairana ianareo afaka manaraka ny ohatr'ilay samaritana tsara fanahy isika ary ranova ny tontolon'ny olona iray mba amin'ny alalan'ny fianatrana olona tia anasany tsirairay aminareo a mba hanao farafaharatsy ny fihetsika ataon'ilay samaritana tsara fanahy amin'ity herinandro ity mety mitaky fijerena olona ivelan'ny namana izany ary mety mitaky ny andrasianareo fahamerahnareo mety isafidy ampahasahina sy anompo olona isika dia miaraka aminareo hitanareo fa ny fiantrana olona dia afaka mitondra fifaliana sy firaisankina ao amin'ny tokantranonareo ny kilasinareo ary mparoasinareo tsarovy izao anjarako aloha no manao tsara fanahy tsy hoe nytiany rehetra fotsiny ny mpamontsy fa nanompony rehetra izy zara ho amin'ny olona maro ny atsaranareo ny antitra na ny tanora dia afaka ho voatahy noho ny antsaram-panahyny fanofoanareo amin'ny antsaram-panahynareo fombola zatovolampy président monson dia fananana toetra feno fenofeno fiantrana ho any rehetra fantany lanjany fiangonana izany fihetsika tsotra izany dia maneho fiantrana tahaka ny manasany tsiraray aminareo a mba tsiaro ny ray be sy ny rembenareo ary rozokolona jereo izay ao am-piangonana rapitso ary mitedafa olona izay mahazo izay efa nahazo taona ary afaka mampiasa ny karazany ndokonareo tsy mitaky zavatra betsaka izany arabao amin'ny anarana izy ireo amin'nyresa amin'izy ireo ary mivonoana anampy azy ireo afaka manokatra varavarina fianareo na manampy sy amin'ny alalan'ny fanaovana ny zaridainan'izy ireo tsarovy izao manomboka amiko ny atsaram-panahy indraindray ilay hoe miantra olona dia tena sarotra atao anivin'ny fianakaviana manokana ny fananana fianakaviana mafiorona dia mitakezaka mifalia mandrakariva ary mievera ny hafa olana maro eo anivin'ny tokantrano no mitranga satria miteny mafihetsika feno fitiavantena sy antsaram-panahy izy ireo aokanareo ny aiaritreritra izay eo akaikinareo anivin'ny fianakavianareo aoka ianareo antsary mandrakariva fa manomboka amiko ny antsaram-panahy tiareo ankizy jesosy ny trotro azy ireo izy ary nitsodrano azy ireo tahaka mpamonjy dia afaka mitahiny ankizy rehetra amin'ny alalan'ny atsaram-panahinao ianao fa tsy ireo antokantranonao ihany mety tsy fantatra ao ny fiatraika an'izany hoe ny fiainanareo amin'izao sy ny ohatra izay ataonareo amin'ny ankizy kely ray voainga anao dia naretaratasy avy tamina namana anankiray izay mikarakara fitoeram-pijaboana ray ao anatin'ny sekoly ambaratonga voalohany ahitana zatovolasy zatovavy izay mpikamba fiangonana izany sekoly izany nyzara tamiko ity to zavatra ity izy rehefa nandeha tamin'ny lalatsara miaraka amin'ny ankizy madinika aho dia nahita ny fitoerana entana izay misy ny sarin' jesosy kristy na ny tempoly ao anatin'ny varavarana herinandro visy lasa dia nahita izylay saran' jesosy tao anatin'ny fitoerana entan'ilay zazady vatovavy iray ilay ankizy kely dia niteny hoe jereo jesosy kristy ato ampianarantsika jesosy atoy nasilatsadra maso ilay mpianatra ka dia niondrika izy ary namena ilay zazakely nysaotra izany tovavy izany aho noho ny ohatra tsara izay nasehony teo manodidina azy manome hery antsika ny fiazahana amin'ny joro vavolombelona sy nijoro amin'ny fahamarinana ary manasa ny fiainany fanahymasiny eo fiainan'izy ireo na dia eo aza ny tabataba sy ny fahasairanany eo amin'izao tontolo izao manana tanora mahafinaritra isika eo amin'ny fiangonana tena manaiky izany tanteraka aho reza tovavy manao manova izao tontolo izao ianareo amin'ny fanovanareo ny fiainanareo amin'i jesosy kristy ary lasa ho tonga tahaka azy ianareo misaotra anareo noho ny fiainana feny fiantrana noho ny fandraisanareo reo izay tsy mitovy aminareo noho ny antsaram-pananareo amin'ny namanareo reo zokolona ny fianakavianareo sy ny ankizy madinika noho ny mahanaman'izy ireo izay ianjadian'ny olana sy ratram-po amin'ny alalan'ny fiantranareo dia mitondra ny hafa amin'ny fahazavan'ny kristy anareo misaotra anareo amin'ny fahatsiarovana hoe manomboka amiko ny atsaram-panahy fantatra ny fanflo monson dia mpaminanin'andriamanitra ary ny fiainany dia ohatra ny fianatrana olona izay azontsika arahany arao ny mpaminanintsika mianara amin'ny ohatra asehony ary nenoy ny teniny mino ny filazantsara ny jesosy kristy aho ary fantatra fa naverina teto an-tany ny fisoronana tamin'ny alalan'ny joseph smith fantatra fa velona ny mpamonjy ary tiany tsiraray amintsika nanomeny ahy no any rehetra izy. Mivavaka ao mba ampifantohantsika ny fiainantsika amin'i Jesosy Kristy sy anarahantsika ny lalany amin'ny alalan'ny fifankatiavana sy fifanompoana. Raha manao izany isika dia fantatro fa afaka manova izao tontolo izao isika ho toerana tsaratsara kokoa satria mino isika fa tokony antra olona. Izany no ijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Sato vavyo izao de mino. Rai futsinyo fa misy anarivon tuai. Ra vavy eratany. Miezaka fachatrani anou zay tsara indrindra vitanay. Misy olona mijeranay ary mahita zavatra miavaka. Miavaka izay noho ny zavatra inonay. Inona no inonay? Antanio fa ambaranay aminao. Voatsilo no sendra andiny soratra masina iray hoe aza mety ho resiny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Tsy mila matahotra na mandositra an'izao tontolo izao isika fa afaka manova azy kosa, manova ny aizina ho mazava.
After I'm done.
Rehefa navaky soratra masinao na nivavaka dia miezaka mitondra izany eo amin'ny fiainako. Amin'ny fanaovana zavatra tsotra dia manova ny tontolo androko. Tsapako miaraka amiko ny androtriny ny fanahy masina. Zanak'Andriamanitra aho, namana, rahavavy ary tsy ho ela dia ho lasa reny. Everiko fa afaka miavaka tokoa aho ary manova zavatra. Miezaka ny mitandro ny fiadanana ao an-trano aho ary miazona ny aim-panahy ao satria tiako toy ny tempoly ny tokantranoko. Fantatro ny hery entin'ny tempoly sy ny fiadanana afaka tsapany. Fantatro fa ny fivondronana ho any amin'ny tempoly, ny fanganesana ny fieritreretana izany, dia mampifantoka ny fiainanao amin'i Kristy, izay mitondra tanjaka sy hery lehibe. Manampy anao anatina ny Kristy izany ary manomana anao ho lasa reny, manomana ho an'ny fiainanao ry ny atanorana.
I have a testimony.
Ananako fitsorana vavolombelona ny fitiavan'i Kristy. Fantatro fa tia izy ary eo foana izy hoay. Fantatro fa i Jesosy Kristy no mpamonjiko ary matoa izy. Manolo tanana antsika hatrany izy ary mila misafidy ny anakatra azy isika. Tsy hamela antsika andeha irery mihitsy izy. Zato vavy iray aho, fa misy anarivony izahay maneran-tany. Izaho dia mino fa tokony ho marina, ho mahatoky, ho madio fitondratena, ho antra olona, ho mendrika. Nampanantena ny ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra aho. Mikatsaka ireo zavatra izay mendrika, mateho ity tsara sy mendrim-piderana isika ary tsy kelikely dia manova ny izao tontolo izao isika.
My dear young friend,
tanora malalako. Zanakavavin'ny ray any an-danitra tianareo ianareo. taranaka voafidy ianareo. Misaotra anareo mikatsaka ny anaraka an'i Jesosy Kristy mpamonjika. Misaotra anareo ny ireo zavatra madinika sy tsotra izay ataonareo isan'andro amafisina orina ny fijoroana ho vavolombelonareo sy anomponareo ny hafa. Fanantenan'ny Israely, fahazavana eo an-tendrombohitra ianareo. Engany ny fiainanareo ho taratry ny fahamarinan'ny filazantsara, ka ho tonga fitaomanao amin'ny tsara ianareo mandritra ny androm-piainanareo ety. Tianay ianareo.
I hope you will always remember what
Manatino fa utsahuna ho mandrakariva ny zavatra nianarana ho sy tsapana ho androany. Afaliana ho ahy ankehitriny teny aminareo. Ary ny teniko dia ny amboampeo no hirany velona ny mpanavitra miaraka amin'ny anakop Eglantine avy eo amin'ny tsatokany Canyon Rim Salt Lake eo amin'ny valiam-bazaha. Misy fotoana izay tsy afahany teny milaza ny zavatra tsapatsika. Mivavaka ao mba hijoro vavolombelona amponareo ny fanahy fa masina ny fotom-piavianareo ary mandrakizay ny andriakitrareo. Ianareo no fanantenan'ny Israely. Zanakavavy ny raintsika ny an-danitra sady voafidy sy manamboninahitra ianareo. Tamin'ny volana lasa teo aho dia nanatrika ny fanambadian'ny tovavy iray tany amin'ny tempoly izay fantatro atry naterahany. Raha nipetraka teo amin'ny efitrano fanaovana famezana aho dia tsaroko ilay andro izay nitrotroko azy voalohany. Nampanaovi ny reniny akanjo kely lava fotsifotsy izy ary anisan'ny zazakely tsara indrindra hitako izy. Dia niditra ny varavarana ilay tovavy ary nitafy akanjo fotsy indray. Feno hazavana sady falifaly izy. Rehefa niditra ilay efitrano izy dia naniry mafy ao mba ho azo ny zatovavy rehetra an-tsaina izany fotoana izany mba iazahany izy ireo homendrika lalandava anao sy tandrina fanekem-pihavanana masina ary andray ny ordonansyny tempoly ho fiomanana amin'ny fitahin'ny fisandratana. Rehefa nandoalika teo amin'ny altera masina izy roa dia nandray fampanantenana mihoatra ny takany sain'olombelona izy mivady ka ampahery sy nampiazy izany. Fotoana nampanginan'izao tontolo izao sy nampifaly ny lanitra izany. Raha nijery ny fitaratra lehibe teo amin'ny efitra ilay mpivady vao dia nanontaniana rahalehilahy hoe inona ny zavatra hitany. Hoy izy, ireo rehetra izay razambeko. Dia nijery ny fitaratra lehibe teo amin'ny rindrina ilana izy roa ary nanganohany ny masondra vehivavy. Raha nilaza izy hoe izaho mahita n'ireo rehetra izay ho faramandimbinay. Hitany ny fianakaviany ho avy izay ho taranany. Fantatro fa takany indray tamin'izay ny mahazava-dehibe ny fahadiovana ara-pitondratena sy ny asina. Tsy misy zavatra kanto kokoa noho ny fahitana olondroa niomana tsara ka miara-mandohalika eo amin'ny alitarin'ny tempoly. Ao amin'ny zatovavy ianao dia iomana ho any amin'ny tempoly. Any ianao no andray ireo fitahiana izay natokana ho anao amin'ny mahazanakavavy sarobidin'Andriamanitra anao. Tianao ny rainao any an-danitra ary ny fahasambaranao no iriny. Ny fomba natanterahana izany dia ny mandeha amin'ny lalan'ny hatsaran'ny toetra ary mifikitra amin'ny fanekem-piavananao. Ry zatovovavy, satria mitombotra ny an-trano ny fahalotoana ara-pitondratena sy ny fileferana amin'ny ratsy, ny fanararotana ny vehivavy sy ny familiviliana ny anjara andraikitra, dia tsy maintsy mijoro ianao mba hiambina ny tenanao sy ny fianakavianao ary ireo rehetra mifanerasera aminao. Tokony ho mpiambina ny asina ianao. Inona no atao hoe asina ary inona no atao hoe mpiambina? Ny asina dia fomba fisainana sy fitondratena izay mifototra amin'ny fitondratena ambony. Anisan'izany ny fahadiovam-pitondratena. Ary inona no atao hoe mpiambina? Olona iray izay miaro izany. Noho izany amin'ny mampiambina ny asina anao dia hiaro ny fahadiovana ara-pitondratena ianao. Satria ny hery amoronana aina dia hery masina sy tena ambony ary tsy maintsy ambenina mandra-panambadianao. Ny fananana asina dia fepetra takiana mba hananana ny fiarahana sy ny fitarihan'ny fanahymasina. Ho ilainao izany fitarihana izany mba hahafahanao manao safidy mahomby amin'izao tontolo izao. ny fananana asina dia fepetra takina mba hahafahana miditra ny tempoly ary izany dia fepetra takina mba homendrika hijoro ao anatrehan'ny mpamonjy. Miomana amin'izany fotoana izany ianao ankehitriny. Ny boky Mon Progrès Personnel sy Je ne sois effort dia manandanja ny fianana ny fitsipika hita ao dia anamafy orina anao sy anampy anao ho lasa mendrika kokoa ho an'ny fanjakana. Tamin'ny fotoam-pahavaratra lasa teo dia nisy vondrona zatovavy avy any Alpine, Utah, nanapa-kevitra ny ho lasa mendrika kokoa amin'ny fanjakana. Nanapa-kevitra ny fantoka amin'ny tempoly izy ireo amin'ny alalan'ny ditongotra avy any amin'ny tempolin'ny Draper, Utah, hatrany amin'ny tempolin'ny Salt Lake, izay 530 kilometra hatrany alavirany. Toy nataon'ny John Moyle izany, izay mpisava lalana. Ny rahalahy Moyle dia mpandrafy bato izay nantsoin'ny mpaminany Brigham Young mba hiasa ao amin'ny fanorenana ny tempolin'ny Salt Lake. Nandeha tongotra 530 kilometatra avy tao an-tranony izy isan-kerinandro akany amin'ny tempoly. Anisan'ny asa nampanaovina azy dia ny asa sokitra teo amin'ny tempolin'ny Salt Lake amin'ny teny hoe anamasinina ho an'i Jehovah. Tsy mora izany ary indray andro voadaka ny ombivaviny teo amin'ny ranjony izy satria tsy nesitrana ny ranjony dia voateriny tapahana fa tsy nanakana azy izany anoho ny asany teo amin'ny tempoly. Nanamboatra ranjo azo izy ary taty aoriana dia nanao an'ilay ditongotra 530 kilometatra mba hanoho ilay asa izay nanolorany tena. Nanapa-kevitra ireo zatovavy tao amin'ny paroasiny Cedar Hills anao ny ditongotra mitovy amin'izany mba noho ny olona iray izay nanentana ny fanahin'izy ireo hitoetra homendrika hiditra ny tempoly ary isan-kerinandro izy ireo no nanao fanazaratena. Nanomboka ny dian'izy ireo vao maraimbe tamin'ny vavaka. Raha nanaingy izy ireo dia variana tamin'ny fahatokisantenany aho. Niomana tsara izy ireo. Ny fantoka tamin'ny tanjona ny masina. Ny dingana tsirairay noraisin'izy ireo dia maneho anareo tsirairay avy satria miomana ny andeha ho any amin'ny tempoly koa ianareo ankehitriny. Ny fanazarantena anareo manomboka amin'ny vavaka samyrery ataonareo isan'andro, ny famakinareo isan'andro ny boky Mormona ary ny fanaovanareo asa ao amin'ny Mon Progrès Personnel. Rehefa nanohy ny diany reto zatovavy dia nisy zavatra navarimbariana azy saingy ny fantoka hatrany tamin'ny tanjon'izy ireo. Nisy izay masaka ny tongony, ny sasany ny komy ny lohaliny saingy nanohy ihany izy ireo. Maro ireo zavatra navarimbariana sy maharary ary sakana ho anareo tsirairay eny amin'ny lalanareo mankany amin'ny tempoly saingy ianareo koa dia tapa-kevitra ka mizotro hatrany. Namaritra ny lalana nalehan'ny reto zatovavy ny mpitarika azy ireo satria nalehany mialoha izany lalana izany mba hahafantarana ny lalana izay tokony aleha. Nofaritana koa ny lalana ho anareo ary afaka mahazo antoka ianareo fa ny mpamonjy dia tsy nandeha fotsiny tamin'izany lalana izany fa mbola andeha amin'izany ihany koa miaraka aminareo isaky ny mandingana. Tamin'izany dia izany dia teo ireo ray reny sy fianakaviana ary mpitarika izay nanao mpiambina. Ny asan'izy ireo dia mba hiaro ny tsirairay amin'ny loza. Nanaramaso izy mba ho ampiranitry sakafo ny tsirairay. Nisy ireo toeram-pijanonana nahitana fanampiana sy rano ary fialan-tsasatra. Ry zatovovavy, ny rainareo, ny reninareo, ny evekinareo ary ny olon-kafa maro hafa dia ho mpiambina anareo rehefa mandeha amin'ny lalanareo mankany amin'ny tempoly ianareo. Anome fampitandremana izy ireo sy hitarika ny lalanareo ary anampy anareo raha toy ianareo ka maratra na marary. Variana aho satria tamin'ny faraparany dian'izy ireo dia tonga nanohana ny zatovovavy vonina ireo ny anadahany sy ny zatovolahy ary namana hafa. Nisy rahalahy iray izay ny bata ny anabaviny izay masaka be ny tongony ary ny baby azy mba mita ny lalana kany amin'ny tempoly. Noho ny tratra ny reto zatovavy mahatalanjo ny reto ny tanjony dia nirotsaka ny ranomaso rehefa nikasy tanana ny tempoly izy ireo ary nanao fanolorantena mba homendrika lalandava ny hiditra ny tempoly. Ilay ditongotra nankany amin'ny tempoly dia toy ny fanoharana eo amin'ny fiainanareo. Ny ray aman-dreny sy mpitarika eo amin'ny fisoronana dia mijoro mpiambina eo amin'ny lalana. Nanome fanohanana sy fanampiana izy ireo. ny fampiambina sy ny fankaherina zatovovavy, ny derany hery sy ny tanjak'izy ireo ny zatovolahy, ny lanja ny anabavy ny anada, ny aran'ny faly tamin'ny zanany vavy ny fianakaviany raha namitany dian'izy ireo ary nitondra azy ironody. Mba hijanona anareo amin'ny lalana mankany amin'ny tempolo dia tsy maintsy miambina ny asinao manokana ianao ary ny asin'ny hafa. Nahoana? I Mormona dia nampianatra ao ambokin'ny Mormona fa ny fananana asina sy ny fahadiovam-pitondrantena dia soa sy sarobidy indrindra ambonin'ny zava-drehetra. Inona no azonareo tsirairay atao mba ho mpiambina ny asina? Manomboka amin'ny finoana izany, mitondra fiovana izany. Izany dia manomboka amin'ny fanaovana fanolorantena. Fony ao zatovavy dia nianatra ao fa ny fanapaha-kevitra sasany dia mila raisina indray mandeha monja. Nosoratako tao amin'ny boky kely ny zavatra izay ho ataoko foana sy tsy ho ataoko novinanoviana. Anisan'izany ny teniny fahendrena, fivavahana isan'andro, fandoavana fahafolokarena sy ny angona foana. No raisiko indray mandeha ihany ireo fanapaha-kevitra ireo ary efa nilaina ny fanapaha-kevitra dia fantatro tsara ny zavatra tokony atao satria efa nanapa-kevitra mialoha aho. Rehefa nilaza ny namako teny amin'ny sekoly ambaratonga faharoa hoe indray misotro ve dia aninona, dia niome aho ary nilaza hoe efa roambe folo taona no tamin'izaho roambe folo taona no nanapa-kevitra tsy anao izany. Manantena aho fa ianareo tsirairay dia anoratra ny lisitry ny zavatra ho ataonareo foana sy ny zavatra tsy mba ho ataonareo novinanoviana dia arao izany. Ny hoe mpiambina ny asina dia midika hoe ho maotina foana ianao na ho amin'ny fitafianao na ho amin'ny fiteninao na ny zavatra ataonao na ho amin'ny fampiasainao ny fitaovana fifandraisana manolona. Ny hoe mpiambina ny asina dia midika fa ianao dia tsy andefa amin'ny zatovolahy teny na sary izay mety hanala amin'izy ireo ny fanahy na ny herin'ny fisoronany na ny asiny. Midika izany fa takatrao ny lanjan'ny fahadiovam-pitondrantena satria takatrao koa fa tempolo ny vatanao. Ary izany hery masiny fananahana zany dia tsy tokony ampiasaina alohan'ny fanambadiana. Takatrao fa manana hery masiny ianao omba ny andraikitra masina hitondra fanahy hafa eto an-tany mba hazo vatana izay hitoeran'ny fanahiny mandrakizay. Izany hery izany dia ahitana fanahy masina iray hafa. Ianao dia mpiambiny zavatra izay sarobidy noho ny voangy. Oka ianao atoky, oka ianao ankato, miomana ankehitriny mba hamendrika ianao andray ireo fitahiana rehetra izay miandry ianao ao amin'ny tempolo masin'ny tompo. Ho an'ny ireny izay miaino an'io arivo, ianareo no ohatra tena manandanja indrindra ho an'ny zanakavavinareo amin'ny fahamotinana sy fananan-kasina. Misaotra anareo aho. Aza misalasala ampianatra azy ireo fa zanakavavy be voninahitr'Andriamanitra izy ireo. Ary ny lanjan'izy ireo dia tsy mifototra amin'ny fahafahana manintona rabatana. Oka ho hitan'izy ireo taratra amin'ny finoanareo eo amin'ny fihetsikareo sy bika ary endrikareo. Ianareo koa dia mpiambina ny asina. Nianika teny amin'ny ansainy pika indray aho tamin'ny tirinandro ity, vao maraina be tamin'izay ary rehefa nijereko avy teny amin'io tendrombohitra io ilay tendrombohitra misy ny tranon'ny Jehovah ny tempolin'ny Salt Lake dia tena nazava be indray ny mahazava-dehibe ny tempoly. Nanome izay rehetra nananany ny mpisava lalana mba hahatongavana teny an-tampon'ny tendrombohitra mba hahafahako sy hahafahanao mahazo ny fitahin'ny tempoly. Efapolo taona ny afina asa nokalinina miaraka amin'ny zavatra tokony atao. Nahoana? Satria nino izy ireo, nino tamin'ny mpaminany izy ireo, nino izy ireo fa nahitany Andriamanitra izy ireo, nino ny bokyn'ny Mormona izy ireo. Ary izany mahatonga antsika milaza hoe isika dia mihino ny zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra ary afaka hiaritra ny zava-drehetra. Niaritra zava-maro izy ireo ary afaka manao torak'izany isika. Mino ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo isika satria ireo no tena zavatra izay ahatonga antsika ho mendrika hiditra ny tempoly sy hijoro eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra indray androany rehefa notsapaina sy madio ary nofehezina. Koa mila mendrika kokoa eo amin'ny fanjakana ianao sy iomana deny izao ary atoky fa afaka manao zavatra sarotra ianao. Ry zatovovavy, asa lehibe ity hidiranareo ity ary tsy irery ianareo Rehefa miambina ny asinareo sy fahadiovanareo ianareo dia azo hery. Rehefa mitandrina ny fanekem-pihavanana nataonareo ianareo dia hitarika anareo ny fanahy masina ary hiambina anareo ho voadidiny andiana anjelyny lanitra ianareo. Mampatsiahantsika ny filomanosana hoe tsarovo fa tsy miazakazaka irery isika ao anatin'ny ity azakazaky ny fiainana ity fa mahazo ny fanampin'ny tompo isika. Ny omana amin'ilay andro hidiranareo ny tempolin'ny tompo. Ny tompo mendrika sy vonina anao fanekem-pihavanana masina. Amin'ny mampiambina ilay asina anareo dia aniry ny hitady ny mpamonjy eo amin'ny tranony masina ianareo. Mijoro vavolombelonao fa velon'Andriamanitra ary velona ny zanany malalan'i Jesosy Kristy. Ary noho ny herin'ny sorom-panavotany tsy manampetra dia hotarihina sy ambenina ianareo tsirairay eny amin'ny lalanareo mankany amin'ny tempolo sy miverina eo anatrehany. Mivavaka ao mba azonareo tsirairay hery amin'izany asa izany izay ho tsara indrindra ho anareo. Oka ianareo hiandrandra amin'ilay andro mahafinaritra izay voalaza ao amin'ny apokalipsy fa ho fotoana andehananareo miaraka amin'ny fitafiana fotsy izany satria mendrika ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Comfort this sweet.
We will now hear from President.
Ke tinisika de yen ni filo Henry Bering panultsana voluany amin'ny fiadidina voalohany. Aorin ten ni filo Bering de ny ambara peo no irany firana famaranana fototra mafiorina. Aorin firana de anao ny vavaka famaranana ni Bethany Wright, L'Oréal avy amin'ny tsatokany Maricopa avaratra Mesa Arizona.
My beloved young sister.
Risa tu vavi sandri malalako. Yanarono efa na benarna yanarono. Omira piratsy fiangonan'ny tompo ny tandroko ny ariva. Dia ny anampy anareo ino famarin' izany. Lavaka ny tonga fitoronao vavolombelona lalina avy amin'Andriamanitra izany. Fanaony izany dia anampy amin'ireo safidinareo isan'andro sy isan'ora. Avy eo dia hitarika anareo amin'ny fahasambarana izay tadiavinareo ny tompo avy amin'ireo toa miendrika ho safidy madinidinika nataonareo. Amin'ny alalan'ny safidinareo no ahafahany hitay ireo hafa tsy hitahisako. Ny safidinareo hiaraka aminay anio ariva dia ohatra amin'ireo safidy izay manandanja. Mihoatra ny iray tapitrisa ireo zatovovavy sy reny ary mpitarika nasaina. Ny safidy ny hiaraka aminay ianareo manoloanyireo safidy maro hafa azonareo natao. Nanao izany ianareo no ny finoanareo. Mpiny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianareo. Manam-pinoana ampy ianareo matoa tonga iain'ireo mpanompony ary mampanantenana fa hitarika anareo amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ny zavatra renareo na tsapanareo eto. Tsapanareo amponareo fa ny fanarahana an'i Jesosy Kristy no lalana mitondra amin'ny fahasambarana bebe kokoa. Mety tsy ho tsapanareo safidy voalanjalanja izay manana ny mahazava-dehibe azo tokoa izany. Mety ny fiarahana amin'ny namana na ny fianakaviana no nahasarika anareo. Mety ho nanaiky tsotra fotsiny ny fanasana mba ho avy nataon'ny olona tsara fanahy iray ianareo. Kanefa na dia tsy tsapanareo azy izany dia tsapanareo ny sombitsombon'ny akon'ilay fanasan'ny mpamonjy manao hoe avia manarahay. Nandritry ny adiny iray izay efa niarahantsika teto dia nanoripaka ny finoanareo amin'ny tompo ary nanamafy ny fijoroanareo vavolombelona. Tsy teny sy ira fotsiny no renareo. Natsapa ny teny vavolombelon'ny fanahy tao amponareo ianareo hoe misy mpaminany velona eto an-tany ato amin'ny fiangonana marin'ny tompo ary ny lalana mankany amin'ny fahasambarana dia hita ato amin'ny fanjakany. Ny tombo ny fijoroanareo ho vavolombelona fa ity no hany fiangonana marina sy velona eto ambony tany ankehitriny. Mety tsy ho mitovy ny fahatsapana tsapantsika tsirairay avy. Ho an'ny sasany ny zavatra tsapany dia ny teny vavolombelony fanahy hoe i Thomas S. Manson dia mpaminanin'Andriamanitra. Ho an'ny hafa ny zavatra tsapany dia ho tena toetrin'ny mpamonjy tokoa ny fahamarinana sy ny fahamendrehana ary ny fanaovantsoa amin'ny ony rehetra. Ary vokatra izany no nitsirian'ny faniriana mivaivay ny itovy aminy. Samy manam-paniriana ny anamafiorina ny fijoroanareo vavolombelona amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Hitan'ny filoha Brigham Young ny zavatra ilainareo sy ny fanirianareo araka ny fahitana ara-paminanian'ny hitany 28 taona lasa izay. Ray be fitiavana sy mpaminany velona izy. Hitany ny fahatongavan'ny firazana izao tontolo izao tamin'ireo zanany vavy. Hitany fa nitarika azy ireo analavitra ny lalan'ny fahasambaran'ny tompo ireo fisarian'izao tontolo izao. Tamin'ny androny dia tamin'ny alalan'ny lalam-by vaovao namakivaky ny kontinanta izay nampitohy ireo olomasina nitokana sy voaro tamin'izao tontolo izao na tongavan'ny ampany tamin'ireo fisariana ireo. Mety tsy nahita ireo fahagagana ara-teknôlôjia misy ankehitriny izy hoe amin'ny alalan'ny fitaovana ireo izay azonareo azona entina tanina mba hahafahanareo misafidy ny hikaroka ireo hevitra maro sy mifandray amin'ny olona tsy hitahisa manerana izao tontolo izao. Kanefa hitany mahasarobidy amin'ireo zanany vavy sy amin'ireo fanaovana sofidy amin'ny fijoroana vavimbelona mahery amin'andriamanitra befity sy velona ary amin'ny drafitra ny fahasambarany.
Here is his prophetic and
ilain'ireo zanakavavy tanoran'ny Israely ny mitombo amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny amin'ny fahamarinana. Nanorina fikambanany ray iarahan'ny zatovovavy izy izay antsointsika kehitriny ato amin'ny fiangonan'ny tompo hoe zatovovavy. Tsapanareo androany riva ny sasantsasany amin'ireo vokatra tsara nentin'izany safidy nataony indray alahady ariva izany tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinyny tokantranony. Zato anamahery aty aoriana dia zanakavavin'ny Israely manerana an'izao tontolo izao no manam-panirihana anana fijoroana ho vavolombelona mitombo momba ny fahamarinana ho an'ny tenany manokana. Amin'izao fotoana izao sy ho an'ny fiainanareo manontolo dia mila manana izany fijoroana ho vavolombelona mitombo sy velona izany ianareo mba hampatanjaka sy hitarika anareo amin'ny lalina mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary noho izany dia ho lasa mpampita ny hazavan'ny Kristy amin'ireo anadahinareo sy rahavavinareo maneran'izao tontolo izao sy amin'ireo taranaka mifandimby ianareo. Fantatrareo avy tamin'ny zavatra ny ainanareo ny atao hoe fijoroana ho vavolombelona. Nampianatra ny loholona Joseph Fielding Smith hoe ny fijoroana ho vavolombelona dia fahalalana mandresy lahatra nomena tamin'ny alalan'ny fanambarana ho an'ny olona iray izay nikatsaka tamin'ny mpanetretena ny fahamarinana. Ny resaka mikasika ny fanahy masina izay mampafantatra izany fanambarana izany izy manao hoe ny heriny izay mandresy lahatra dia mahery vaika tokoa ka toa tsy misy fisalasalana intsony ao an-tsaina rehefa avy ny teny ny fanahy. Izany no hany fomba izay ahafahan'ny olona iray tena mahafantatra fa i Jesosy no Kristy ary marina ny filazantsarany. Nahatsapa izany fitomam-panahy izany teo amin'ny tenanareo koa ianareo. Mety ho fitomam-panahy nanamafisana ny ampahany iray eo amin'ny filazantsara izany tahaka izay tsapako ity revety. Rehefa nandray ireo teny avy ao amin'ny fanekim-pinoana fahatelo amin'ny folo manao hoe ho marina, ho matoko, ho madio, fitondrantena, ho antra ny olona aho dia toy ny hoe ny tompo ampiko no ny teny izany. Nahatsapa indray aho fa ireo dia toetra nananana mpaminany Joseph Smith ka noho izany dia tsy teny fotsiny ireo amiko. Hitako anton-tsaiko ireo lalantany Jodiesy ny sany Getsemane. Ato am-poko dia mahatsapa aho hoe mety hanao ahoana re aho raha toa ka nandohalika tahaka ny nataon'ny Josefa teo anolohan'ny iray sy ny zanakalahiny tao amin'ny alakely tao New York. Tsy nahita hazavana teo amboniko ny ohatrany famirapiratany masoandro tamin'ny andro mitavonana aho tato an-tsaiko tahaka ny hitany, kanefa tena natsapa nefa hafanana sy ny zava-mahatalanjo na entin'ny fijoroana vavolombelona iray. Ho tonga tsikelikely aminareo ny fijoroana vavolombelona rehefa voamarina aminareo raha ampahan'ilay fahamarinana manontolo dia ny filazantsanan'i Jesosy Kristy. Ohatra rehefa mamakany sy mandalina ny bokyn'ny Mormona ianareo dia ho toy ny vaovao aminareo sy tondra hevi-baovao anareo ireo andanytsoratra efa novakianareo teo aloha. Itombo eo amin'ny abeny sy eo amin'ny alalin'ny fijoroana ho vavolombelona rehefa manamafy ny fahamarinany aminareo ny fanahy masina. Itombo ny fitonareo ho vavolombelona rehefa mianatra sy mivavaka ary mandalina ny soratra masina ianareo. Ny famarinany tsara indrindra ho ainy fomba azoana sy iazoana ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny tombo io dia ao amin'ny ala mahatoko faharoa amin'ny telopolo amin'ny bokyn'ny Mormona. Mety efa novakianareo imbetsaka izany. Mahazo fahatakarana vaovao foana ao anatin'izany isaky ny namaky izany. Andeha sika hamerina hijery ny lesona ampianariny izany androany ariva. Ampianarina avy eo amin'ny afatra ny an-tanin'ny mpanahy ireo isika mba hanomboka ny fikantsantsika fijoroana vavimbelona amin'ny alalan'ny sombiny avy amin'ny finoana sy amin'ny faniriana ny mba hitombohany izany. Anio ariva dia nahatsapa finoana ianareo sy izany faniriana izany eo amin'ny mpiainoana ireo lahateny mitaona fanahy mahakasika ny hatsaram-panahin'ny mpamonjy sy ny fahamarinany toetrany ary ny fahadiovana izay entin'ny didiny sy ny sorom-panavotany ho antsika. Izany hoe nisy voan'ny finoana ny fambolena ao amponareo, mety efa nahatsapany sasantsasany tamin'ilay hoe mandrombona ao antratra izany nampanantenainao amin'ny alimay ianareo. Kanefa toy ny azo izay maniry dia tsy maintsy kolokoloina izany, fa raha tsy izany dia lazo. Ireo vavaky ny finoana matetika sy vokatry ny fo dia tena zava-dehibe ary izany no tsirony tany ilaina. Hiazona ny fijoroana vavolombelona azonareo ho velona hatrany ary hampatanjaka izany ny fangatoavana ny famarina izay voanareo. Fangatoavana ireo dia ny ampahany fonokoloana izay tsy maintsy ataonareo amin'ny fijoroanareo vavolombelona. Tsaroanao ny fampanantenan'ny mpamonjy hoe raha misy olona tahanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny hoe iray amin'ireo fotom-pampianarana izay nampianarina ahy fony aho zazakely dia hoe ny fanomezana lehibe indrindra avy amin'ny Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ny anatra fa ny ampahany izany fiainana mandrakizay izany dia fiarahana miaina ampitiavana amin'ny fanjakana amin'ny fianakaviana mandrakizay. Hatramin'ny fotoana voalohany nandrindrazako ireo fahamarinana ireo sy ny nanamafisina tao am-poky ny fahamarinana izy ireo dia tsapako ny tokony anaovako ny safidiko rehetra azoko tao mba hialana amin'ny fifandirana sy ikatsahana filaminana eo amin'ny fianakaviako sy eo an-tokantrano. Aorianyity fiainanyity ihany anefa vao afaka ny azo ny fahafenoan'izany lehibe indrindra amin'ny fitahiana izany dia ny fiainana mandrakizay. Kanefa eo anatrehan'ireo fanamby eo amin'nyity fiainanyity dia nomena sompahitana kely aho ny amin'ny mety ho endry mpianakaviako any an-danitra. Avy amin'ireo zavatra ny ainareo dia mitombo sy ny anatanjaka ny fijoroako vavimbelona nanako makasika ny fisian'ny hery famehezana izay ampiasaina any amin'ny tempoly. Ny fanatrehana ireo zanako vavyroana tao batisa tao amin'ny tempolo ho an'ireo razambeny dia nanosika ny foko anato anazy ireo kokoa ary an'ireo razambe izay fantatra ny anarany. Nomena mba ho tanteraka io aminay ilay fampanantenany elia hoe ampody ny fon'ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana. Ka noho izany dia lasa fahalalana tomombana amiko ny finoana araka ilay nampanantenainantsika ao amin'ny bokyn'ny alma. Efa nahatsapa kely ny sasantsasany amin'ireo fifaliana izay tsapan'ireo razambeko aho tamin'ny nahatongavan'ny mpamonjy tany amin'ny tontolo ny fanahy taorian'ny asa fanompoana taony teto an-tany. Toy izao ny famaritana izany ao amin'ny fotom-pampianarana sy fandikam-pihavanana. Ary ireo olo-masina dia nifaly tamin'ny fanavotana azy ireo ka nampilevitra lohalika ary nanaiky ny zanak'Andriamanitra ho mpanavitra sy mpanafaka azy ireo amin'ny fahafatesana sy ny katran'ny elo. Namirapiratra ny tavan'izy ireo ary ny famirapiratana avy amin'ny fanatrehana ny tompo dia nitoetra tamin'izy ireo ary izy ireo dia nihira fiderana ho an'ny anara-masina. Ny fahatsapako ny fifaliana izy ireo dia azo avy amin'ny fampiarana ny fijoroako vavimbelona, fa ny fampanantenany tompo sy ny fiainana marak'izay dia tena marina. Ny anatanjaka izany fijoroako vavimbelona izany tamin'ny fisafidianako ny ampiatra izany araka izay efa nampanantenany mpamonjy. Nampianatra antsika koa izy fa ho fanampin'ny fisafidianana ho mpankatòa dia tokony angataka mbavaka koa isika mba azo fijoroana vavimbelona fahamarinana. Nampianatra izany antsika ny tompo tamin'ny didiny hoe ivavaka mikasika ny bokyn'ny momana. Hoy izy tamin'ny alalan'ny moromanam-paminany hoe indro tamporisika anareo aho rehefa hamaky ireto ho zavatra ireto anareo ka raha toa ka fahendren'Andriamanitra ny hamakinareo ireto mba hahatsiarovanareo ny nahafeno famindramponin'ny tompo tamin'ny zanak'olombelona hatry ny naharian'ny Adama ka hatramin'ny fotoana izay andraisanareo ireto ho zavatra ireto sy ny sarainanareo izany ao amponareo. Ary efa ndray ireto zavatra ireto anareo dia tamporisika anareo mba ny anontanianareo an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy raha tsy marina ireto zavatra ireto. Ary raha manontany amin'ny kitsipo ianareo mba ny tena finiavana sady manam-pinoanan'i Kristy dia aneho ny fahamarinana izany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina. Ary amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinan'ny zavatra rehetra. Manatena o faifa nanandrana izany fampanantenana izany ho an'ny teninareo manokana dia hoy ianareo na hanao izany ato any. Mety tsy ho amin'ny alalan'ny zavatra hiainana ara-panahy izay miseho indray mandeha sy mahery vaika ny valin'izany. Ho ay dia tamin'ny mpahanginana natongavan'izany tamin'ny voalohany kanefa ny anahery ny fahatongavan'izany isaky ny synamakiny sy ny vavaka mikasika ny boky Mormona. Tsy miantehitra fotsiny amin'ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana lasa mba hiarovako ny fitomboan'ny fijoroako vavolombelon'ny bokyn'ny Mormona dia mangataka matetika ilay fambanantenan'ny Moronia. Tsy raisiko ho fitahiana mandeha ho azo toy ny fanomezana voaray mandrakizay izany hoe fahasoana fijoroana ho vavolombelona izany. Ny fijoroana ho vavolombelona dia mitaky finokoloana avy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny finoana, ny fahalinana igioka ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny soratra masina ary ny fangatoavan'ny fahamarinana izay voaraintsika. Mampidi-dosa ny tsy firarahina ny vavaka. Mety hiteraka loza eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona nanantsika ny fandalinana sy ny famakina ny soratra masina indraindray fotsiny. Misy tsiron-tsakafo ilaina ho famahanana ny fijoroantsika ho vavolombelona. Tsaroareo angamba ilay teny fampitandriamanin'ny alma, fa raha tsy miraharahany azo ianareo sy tsy manana eritreritrany amin'ny famahanana azy dia indro tsy iorom-paka izy, ary rehefa tonga ny hafanan'ny masoandro dia mandazo azy satria tsy niorom-paka izy ka miaina dia ongotanareo sy arenareo. Ankehitriny izany dia satria tsy nivono tsy tsara na satriako tsy mampilendalenda ny voana, fa izany dia satria karakaraina ny taninareo ary tsy te hamahana ny azo ianareo, noho izany ianareo dia tsy afaka hanana ny voany. Tsy maintsy ampiarina sy tsy tapaka sy mitohy ny fivokisana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka vokatry ny fo ary ny fankatoavan'ny didiny tompo mba hahafahan'ny fijoroana vavolombelona tombo sy roborobo. Misy fotoana izay ianantsika rehetra toejavatra izay tsy voafentsika ka manakana ny javatra fandalianantsika ny soratra masina. Mety misy fotoana isafidianantsika ny tsy hivavaka. Mety misy didy izay isafidianantsika sy ho tsy ho rarahintsika mandritra ny fotoana voafetra, kanefa tsy hanana ilay faniriana ny azo ny fitomboana eo amin'ny fijoroana vavolombelona ianareo raha toa ka manadio ny teny fampitandremana sy ny fampandenan'ny alma manao hoe ary dia toy izany raha tsy te hamahana ny teny ianareo ka miandrandra amin'ny mansom-pinoana ny voany no tsy hahafahanareo naoviana miota ny vo avy amin'n'ilay azonaina. Nefa raha mamahana ny teny ianareo, eny mamahana ny azo raha manomboka amin'ny tombo izy amin'ny fonanareo miaraka amin'ny fahazotoana be sy miaraka amin'ny faharetana sady miandrandra ny voany dia iorom-paka izy, ary indro izy ho tonga azo maniratra any amin'ny fiainana maritra mandrakizay. Ary nohon'ny fahazotoanareo sy ny fononareo ary ny faharetanareo amin'ny teny amin'ny famahanana azy mba azoan'ny miorom-paka ao aminareo dia indro raha afaka kelikely ianareo dia hiotiny voany izay tena sarobidy izay mamy manoatra noho ny rehetra izay mamy ary izay fotsy manoatra noho ny rehetra izay fotsy, eny ary madio manoatra noho ny rehetra izay madio. Ary voky amin'izany voankazo izy ihany ianareo mandra-pahavoky ianareo ka tsy honoana ianareo sady tsy angetaheta. Amin'izay dia hotazanareo ny lokan'ny finoanareo sy ny fahazotoanareo ary ny faharetanareo sy ny faharipoanareo amin'ny fiandrasana ny azo hitondra voa ho anareo. Ireo teny amin'ny soratra masiny izany dia hoe sady miandrandra ny voany no mitarika ny fampianarana feno fahendrena izay noraisinareo anio arivo. Izany no antony hitodian'ny masonareo amin'ny andro iray izay ho avy ao amin'ny efitrano famehezan'ny tempolo iray. Izany no antony nanampihana anareo hibanjana anio arivo ny fahazavana mitoy sy tsy misy fiafarana seho ny fitaratra manoloana anareo amin'ny rindrin'ny efitrano famehezana izay toerana azo anaovana ny fanambadianareo amin'ny tempon'Andriamanitra. Raha afaka miandrandra izany andro izany ianareo amin'ny fanirenampy azo avy amin'ny fijoroana vavolombelona dia azo tanjaka andresena ny fangampanahin'izao tontolo izao. Isaky ny misafidy ny aina bebe kokoa tahaka ny mpamonjy ianareo dia ho mafisina ny fijoroana vavolombelona. Ho tonga ny fotoana hahafahanareo manokana fa izy no fahazavana izao tontolo izao. Atsapa ny fitomboan'ny fahazavana eo amin'ny fiainanareo ianareo. Tsy ho tonga nefa izany raha tsy miezaka. kanefa ho avy izany rehefa mitombo ny fijaorana roa fahafambelona ary nisafidy ny an'olokolo izany ianareo. Izao ny fampanantena lavy ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Izahay avy amin'andriamanitra dia azavana, ary izay mandray azavana sy mitoetra ao amin'andriamanitra dia andray azavana misimisy kokoa. Ary izany azavana izany dia miha mamiratra hatrany hatrany mandra-pitataovana ny andro. Ho tonga fahazavanao an'izao tontolo izao ianareo rehefa mizara ny fijaonareo fahafambelona amin'ny hafa. Hisy fiantraikany eo amin'ny hafa ny fahazavan'ny Kristy eo amin'ny fiainanareo. Ahita fomba asikasianareo izay tianao amin'izany azavana izany ny Tompo, ary amin'ny alalan'ny fitambaran'ny finoana sy ny fijaonanao vavombelona ireo zanany vavy dia hikasika ny fiainan'ireo antapitrisany maro eo amin'ny fanjakany sy ireo manerana'izao tontolo izao amin'izany azavana izany Andriamanitra. Miankina amin'ny fijoroanareo vavolombelona sy ny safidinareo ny fanantenan'ny fiangonana sy ho an'ireo taranaka izay anaraka ny ohatra ataonareo amin'ny fianoana sy fanekena ny fanasan'ny Tompo. Avia manara fantatry ny Tompo ianareo ary tieny. Saraiko aminareo ny fitiavako sy ny fijoroako vavolombelona. Zanaka vavy ny ray any an-danitra be fitiavana sy velona ianareo. Fantatra fa ny zanakalainy tsanga tamin'ny maty Jesosy Kristy no mpamonjy sy fahazavan'izao tontolo izao. Ary mijoro vavolombelona aho fa ny fanahy masina dia nampita hafatra ho anareo andro any ariva, nanamafy orina ny fahamarinana tao amponareo. Filoha Tomasy Simansona no mpaminany velon'Andriamanitra. Ataoko amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy izany. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're serving.
Amen.